Viðtal við Valgerði Einarsdóttur, Bekansstöðum, Skilmannahrepp, Borgarfjarðarsýslu, 17.7.1978. En ef við tölum að svona um þetta almennt fyrst, þetta sem við ætlum að spjallum, finnst þér að það sé mikið rætt um svona mál í dag, um svona dulræn efni?
Eins og hvað meinur það?
Til dæmis eins og einhverjar verur, einhvers konar verur sem menn verða að vara við einhvern náttið.
Varum við, hvað segir við?
Til dæmis huldufólk?
Já, ég veit ekki að maður hefur aldrei hefði talað núna lengi. Það er alveg hægt að minna sáða neina svolítið atburði.
Já, en ert þú ekki fætt hérna á uppalinn?
Nei, nei.
Hvað ertu fætt?
Ég er fætt út í Ameríku.
Já, en hvað ert þá gömul þú flyttur hingað til Íslands?
Ég er 12 ára.
Já, hendla það. Já,
ég kom 1930, þá kom ég upp. Og ég fór nú ekki hingað fyrir 39, þá var ég búin að vera dvaklun sem gift.
Já, já. Og foreldrar þínir hafa þá flust?
Þau voru dvaklun sem var pabbi. Já, mamma svo. Kom ekki upp aftur, hún var flutt út. Já. Þau fluttist út 1912.
Já.
Og voru þar alltaf sína tíð og ætlaði að koma bæði 1930 en svo dó hún.
Já. Hvernig segist þau hafa komið hingað?
39.
Já.
Í júní.